Azken asteotan jasotako gertakarien inguruan arituko gara datozen minutuetan, ba bueno, hilabetean behin egiten dugun errepaso kritikoa izango dugulako gaurkoan. Horretarako, ba bueno, telefonaren beste aldean dugu Zebrabidako kolaboratzaile den Maite Zabalza. Arratsalde Maite, moduz?
Kaixo, arratsaldeon, oso ongi.
Ondo, bueno, ostiralaia eta asteburua dator, deskantsurako egun pixka batzuk baditugu. Bueno, Maite, aipatu dugu errepaso kritikoa egingo dugula, ba bueno, azken aldian jasotako gertakariekin eta lehenik eta behin mobilizazioei begira jarri behar gara, izan ere azken aldian, ba bueno, izan dira Iruñean mobilizazio ezberdinak, oso jendetsuak eta oso arrakastatsuak eta bueno, horren inguruko irakurketatxo bat egingo diguzu lehenengo.
Bai, izan da, lehenengo altasuko gazten gurasoek deitutakoa, eta bezetik, Sanferminetako bortzaketaren sententziaren ostean burutu zen. Eta uste gainera, biek baituztela zenbait elementu amankomun, eta klabei erreparatu behar diegula ulertzeko, gure gizartea mobilizatu nahi baldin badugu, ze teklak jo behar ditugun, edo ze benetan arrakastatxoak izan dira biek, eta nik uste dut merezi dela tarte bat eskaintzea. Altsasukoa, bueno, badakizue eta, bueno, deiadarra haundia izan zuen, apirilaren 14ean, urte eta erdi kartzelan dara maten, apirilaren 14ean konzentrazioa, manifestazioa ditu izan zen, urte, altsasuko guztek, urte eta erdi kartzelan dara matena, orduan, juizioa astea zegoela, bueno, gurasoek, mobilizazio bat deitu zuten. Orduan, hor mobilizazioaren arrakastaren bi klabe ikustetu nik, alde batetik gurasoek egindako lanketa, izugarri izan zela. Badakigu gurasoak horretan jartzen direnean nolakoak izan daitezkeen, benetan efektiboak eta zoragarria da induten lanak.
Bai.
Bestetik ere instituzioen inplikazioa, nik uste dut horrek ere bultza handia emantziola. Eta azkenengo klabe batela, nolabait, tamaina horretako injustizia bat onartzen baldin badugu, nolabait onartzen gaudela ere guri edo guri zemaren lehen alabei gertatzen atzaiela. Orduan, arrisku hori onartzen gaudela. Nik uste dut hor, tekla berezi bat ere ukitu egun duela altsasuko gazten afera honek guztiak.
Norberak sentitzen duenean, berari gertatu dakiokela ere, asko zurbilagotik sentitzen ditu gauzak.
Nik uste dut hor dagoela klabetako bat, herri honetan injustizia handiak bizitu ditugu zoritzarrez, eta mobilizatu gara, hoien kontra, eta baina ez dugu horrelako arrakastarik lortu. Uh-huh. Beti esaten du, jendeari ezin zaio leporatu, ez dela mobilizatu baizik eta mobilizatzean nahiko genuken horiek pentsatu beharko ditugu la formula jende hori erakartzeko, bai? Uh-huh. Akatzen bait edo klabeak bilatzeko premia hori gurea da, ez? Eta nik uste dut horri erreparatu behar digula, eta jendeak ikusi duela esan du ustraz. Olako zentsuga dakeri baten ondorioz behiraz ondorio larriak eta bueno, nire semea edo alaba parrandan baldin badago asteburu baten eta olako bat suertatzen bada zegoretan aurkitu gaitezke bat batean, ez? Eta nik uste dut horrekin darra ondia daukada.
Esango nuke, ez dakita dozauden, Maite, baina, bueno, altsasuko kasuan adibidez, arrazoi edo faktore politiko ez gain, humanoak ere sartu direla tartean eta horrek ere jentea gehiago sentsibilizatzen duela.
Zalantzarik ez, bai. Zalantzarik ez. De hecho, esango nuke, faktore politikoak beste aldetik jarri direla nabarmenki, eta beste aldetik nolabait guraso eta gizartaren aldean jarri direna dira faktore humanoak zalantzarik gabe. Benetan larria da eta benetan azalean jarri behar dugu.
Aipatu duzu, azken bi mobilizazio jendetsu hauek Iruñan izandakoak, altsasukoak eta Sanferminetako talde bortxaketaren epaiak eragindakoak, badituzela elementu komunak, hauek dira Sanferminetako kasuko antzeko elementu hoiek?
Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut horbiltzen dela ere, nolabait esateko desprotekzio juridiko bat sentitzen dugunean, mobilizatzen gara, ez? Partean du bat ebintzat. Gero, etarietan, desprotekzio juridiko hori formula ezberdinekin eta forma ezberdinekin, baina nik uste dut guztiok sentitu dugula, ez? Bestetik esan dugunare, onartzen baldin baditu horrelako sententziak, arriskuan jartzen ari gara, gure burua eta gure semea labena, nola behit. Instituzioak ere implikatu dira bietan, nik uste dut ere badela faktore amankomun bat lagundu duena ere, gaiei bultza ematen, eta nik uste dut bien kasuetan ere, epaiketa paraleloen gaineko osnarketa bat egitea interesgarria izango litzatekela. eta hori da nolabait, eta bueno, lehen komentatu duguna ere, biek badaukat empatia puntu hori, ez? Osan, ni neu bortzatuko banen dut, ni batez ere sententzia, zafenietako bortzaketaren sententziaren ostean, eta ni beti pertsona ezkertiar bezala izan naiz kondena handiak eskatzearen kontrakoa, edo, eta gainera euskaldunok ezagutzen dugu Espainia sistema penitentziario oso piletik, eta badakigu ze krudela den, ze violentua den, eta ze efektibitate gutxikoa den. Orduan beti izan naiz horren kontrakoa, baina onartu ezin duguna da, desde luego, horrelako sententzia bat. Zergatik, sententzia, horrelako sententzia batek arriskuan jartzen gaitulako emakumeak, bai? Ni, edo nire inguruko emakume bat, edo nire alaba bat, edo nork, holako eraso bat sofritzen baldin badu, sententzia nok esaten diona da, bide luze eta trabatua izango duela denuntzia jartzen baldin badu. Eta hori benetan larria da, gizarte honetan. Bai? Eta, bai, esan.
Atzo aipatzen genuen Maite hemen Zebrabidean izan genuen tertulian, hitz egin genuen sententzia honen inguruan ere, eta orain aipatu duzun ideia hori ere, atera zen atzoko tertulian, izan ere, egonda jente bat mai gainean jarri duena ere, 9 urteko kondena gutxiegi dela, eta urte gehiago izan beharko liratezkela, baina, positiboki baloratzen duela jendeak, mai gainean egonden salaketa bera, sententzia horretan, nola deitzen zitzaien gauzei eta zeintzu ziren egosten zitzaizkien karguak zela salaketa handiena, ez? Abusu sexuala beharrean bortxaketa izan beharko litzatekela eta hori egotzi beharko litzaiekela eta ez hainbeste zenbat urteko espetxe zigorra den.
Hori da. Ez gara epaileak, ez gara abokatuak, ez gara legegizon eta emakumeak eta oso zaila eta gero 9 urte gutxi dela esatea, bueno, pues gartzela hurbiletik ezagutu dugunontzat garela iaia guztiok herriotan, modu batean edo bestean. Bueno, bai duitzen zait, kontu handia izan behar dugula. Garrantzia duena da, sententziaren, zuk esan duzun bezala, sententziaren formulazio hori, ezta? Hechos probados horretan agertzen de sententzia erakurtzen baldin baduzu, hechos probados horren ondorioz, hori abuso bat dela esatea, da aberrazio bat. Eta gainera sententziani gehitzen zaio boto partikular bat, ni benetan, eta ez diot garrantzi eta toki ondirik eman naiz, ez dut, bai honek ere modu batean protagonismo bat ilatzen zuela. Uste dela misoginiaren militante aktibo bat. Bere asmoa zen hori adieraztea eta garbi desgranatzea, ez? Iruditzen zait benetan larria, benetan ofensiboa, bai salaketa jarrezuen emakumearen zako, bai guztietzako. Uste dut judikaturan ezin daiteke lagon matxismoa eta misoginia biozik baitira justiziaren kontrakoak izaera funtzean, ez? Orduan bai, benetan larria, baina ados nago. Sententziari erreparatu behar dugu, hor dago arazoa, eta gero urteak eta kondenak, bueno, ba...
Beste eztabaida bat izango litzateke, bai.
Hori da. Bestetik ere, egia da entzun ditu dela, uste nuen, igual jungo ginela, pasioagatik, edo, bueno, pues gogorra izan zelako sententziara kurtzea, igual jungo ginela, olakoak esatera, eta egin ikusi ditut oso iritzi orekatuak zentzorretan, zakunak eta helduak, alderretatik, bai. Nik uste dut, daukagun bagajeak ere zerbaitetarako balio digula.
Maite, aipatu duzu lehen ere, bi kasu hauetan ez, Altsasukoan eta San Ferminetakoan, epaiketa paraleloak ere egin izan direla kalean. Dai. Nik uste dute argi geratu dela ere, sistema penitenziarioak edo judizialak berak egin duen epaia, eta ondoren herriak egin duena, ez, kalera azkenaldian egon dire mobilizazio handienak izan direlako. Horrek ere, aurrekari bat markatu nahiko dunik, esango nuke, mobilizazio horiek aurrekari bat markatzen dute, hemendik aurrera ere honelako egoerak ez onartzeko.
Nik ala uste dut ere, horregatik iruditzen zait hain importantea, biek amankomunean dituzten klabe horiei begiratzea, bai, ze benetan uste dut indar berezia izan dutela, eta uste dut izan daitekela, bide benetan efektibo bat, herri bezala erantzuteko alako injustiziei, ez?
Bai. Horixe lehenengo kontua, azken aldian, denon ahotan egon dena, ez dakit Maite beste zerbait esan nahiko zenuken honekin, edo pasako garen azken egun bi egun hauetan edo atzoko berriari erreparatzera?
Bai, besterik gabe, ez dute komentatu Altsasuko epaiketa gaur bertan bukatzen dela, eta horrezain gelditzen gara guztiok, baina bai komentatu nahi dudala, bai kasu batean, bai bestean, naiz eta amorrua eta injustizia hori sentitu, benetan, energia handia mandi dela ikustea hori, herri bezala ze erantzuna mazaion, jende aktibatu dela horren inguruan, empatia hori egon dela, eta babesanik ezagutu jende inguruan, ez dela inoiz, edo ez daukala biturarik mobilizazioetara joateko, eta mobilizatu dena horren gatik, eta nik uste hori oso berri hona dela, horren, bueno, pues de la necesidad de virtud, esaten den bezala, eta behintzat parte hori azto meharratu nahiko nuke.
Indarra badagoela, behintzat ikusi
da.
Bueno, ba, pasako gara, gaurko bigarren gaira Maite, atzo, egun historikoa izan zen, eta, Euskadi eta Askatasuna, bere zikloaren amaiera iragarri zuen, ez, zikloaren itxiera, horrek, soka luze bat dakar atzetik, eta horren inguruan, itzingo diguzu lehenik eta behin?
Ba bai, ala da, nola ez, historiko hitza beti izaten dugu oso manipula dagoela, baina benetan ikustuz kasu honetan bere oso tasunan erabili behar dugula hitza, zera bat historikoa izan zen atzokoa. Duela bi aste eta egin zuen nahiko historikoa ere izan zen agiri bat, ia da, azken urteetan eta kasko itzen dio larriari,
bai.
Eta askotan bai, agiri asko produzitu izan dituela, eta herriari itzegin diola asko, baina azkenen gobierno labait, bueno, pues, dira bereziki esanguratsuak, bai, barkamena askatu edo, bueno, sentitzen zuela, egindako minaren ardura hartzen zuen agiri hori, benetan, bueno, agiri historiko bezala ere esango nukenik dela, eta atzokoa, zalantzari gabe, ze atzo izan zen, azken urte hauetan asko hitz egin badi horreari, atzo izan zen azkenengo aldia. Herriari hitz egin goziona. Orduan, bueno, nik uste horret markatzen dura zahantzari gabe aldaketa nabarmen bat. Ez dugu oso gutxik edo gizartaren parte handi batek ez du ezagutu etarik gabeko gizarte bat, eta hori gaur hasten da. Ordua, bueno, nik uste dut horri, bueno, horren jabe izan behar dugula, eta batez ere jarri behar dugula etorkizunerako klabean begira. Memoria hor dago, ezin dugu galdu, gure herriaren historiaren parte bat, zalantzarik ez dago, baina honek jartzen gaitu, beraiek ere sortzen bezala, aurrera begira, martxan dagoen herri baten perspektiban.
Hirurogei urteren ondoren datorre, bueno, zikloaren itxiera hau, gaurtik aurrera, beste ziklo bat irekitzen dela esan dezakegu, baina, bueno, ezakite, kalean entzundakoaren arabera ere, jende asko dio, ez, gaurtik biharrera ez direla gauzak aldatuko, honek ere, epeluzerako aldaketa bat dakar, eta gauzatxoak, joango direla ateratzen eta ikusten, epeluzean eta ezain beste gauetiko izera.
Hori da. Egia da, atzo izan zela, gaur sartzen gara nolabait beste ziklo horretan, baina aldaketak ez dira atzotik suertatu baizik eta duela, 2011-tik, ari dira poliki-poliki suertatzen, eta gero erritmoen arabera hartuko dute abiadura bat edo beste bat. Egia da, arduradun politikoek, pues ez dute maila alturik adierazen ere ustetan iritziz. Beren azken bi agiriekin, orduan horrek ez dit itxaropen handia ematen gauzak bizkor joango direna. Baina, bueno, presarik ez dugu izan behar, eta etorriko dira aldaketak, poliki bada ere, ziurrak izan daitezela.
Ikusiko dugu hori da, nola egiten duen kontu honek aurrera ere, Espainiako politikariek eukidituzte erantzunak honen aurrean ere, eta ez bakarrik Espainiar Estatuan, baizik eta kanpoan ere, nazioarteko iritzi asko egon dira, gaur adibidez, kanbon egindako ekitaldian, izan dira, nazioarteko hainbat agente, ez dakit Europara begira jarriz gero, ze paper jokatzen duen Europak guzti honetan?
Ba, izi, azkenean dira, bai Altsasuko gurasoak ara joan dira. Bai Europatik entzun ditugu, Sanfermitako bortzaketen sententzien inguruko iritziak, kontrako iritziak. Euskaldunok askotan jo behar izan dugu ara, bai, tribunal espainolek behin da berriz, bere egin injustiziak martxan jartzen zituztenean orduan. Uste dut, benetan, Europaren baitan gaude, ez dago zalantzarik, eta gauzak etxean konpontzu behar baditugu ere, ikusten dugu, katalanei ere gertatu zaie, Estatu Espainiaren barruan gauden bitartean, gure aukera bakarra nolabait justizia eskatzekoa egon daitekeela Europa. Eta nik uste dut horrek ere, eskatzen duela hausnarketa bat, eta azken urteetan pixka bat erreflexio bat esateko, bueno, zer espero dezakegun Europari buruz eta zer eskatuko genioke, ze Europa nahiko genuke benetan babestuak sentitzeko, ez? Izan ditugu Europa aldetik, bueno, adibidez eten lagiriaren kasuan atzo Ginebran egindakoaren inguruan eta barro oso erantzun ona, beste gauza batzuetan ez dira hain ausartak izan, eta bueno, horren gaineko nik uste dute refleksio bat egitean merezituna, ez? Europa behar dugu, nolabait, estatu horren baitan gauden bitartean bintzat bai, eta bueno, pues hori, ongi legokela jakitea zer eskatzen diogun eta zer espero dugu.
Kataluniarekin ere, ba, bueno, antzekoa gertatu dela aipatu duzu, haiek ere ara jo behar izan zuten Espainia Estatuaren erantzuna ikusi ondoren?
Bai, nik uste dut, honek guztiak ere agerian usten duela, benetan, momentu honetan, gobernu honekin ezin dela ezertzore egin, eta joan behar dugula, kanpora beraiek oso gaizki hartzen dute, eta oso ofendituak sentitzen dira, baina ia da ez dagoela beste irten biderik. Europako jotzeko irten bideare, zaila dalatza da, baina, bueno, behintzat, zerrikituren bat teko itxaropena izan dezakezu, ez?
Bueno, predisposiziorik hemen bentzat ez da ikusten horregatik Europara joan behar hori. Maite, ez dakit beste zerbait komentatu edo aipatu nahiko zenuken?
Ez, gainera dukat sensazioa luzatu nahizela asko, ez dakit ala benen,
ez?
Baina...
ez zait luze egin, ez dut uste luzatu garen nik lasai egon.
Zuten nahi.
Ba, hemen txe, utziko dugu orduan, azken asteotan jazatako gertaeren errepaso kritikoa, Maite Zabalza, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hausnarketa guzti hauek zebra bidara ekartagatik, urrengor arte.
Oso, azte buru hor.
Berdin, agur.
Agur.